Добрый вечер. У Менску 22 годины. У эфиры «Ночная свобода. Выники дня». С вами Сергей Бламейко. Сегодня Менский городский суд отменил присуд предпринимальнику Андрею Бондаренко, якого уже отправили у колонию на 7 годов, нібито за крадеж майомости фирмы. У «Ночной свободе» гостем сестра Андрея Бондаренко Ирина. Здобытком голосности стал проект указу Александра Лукашенко, с допомогой якого улада збирается регулировать белорусский сектор интернету. Эксперты отзначают, что документ утримливает шмат обмежевальных нормов. Сегодня у кавярни фольварку «Добрые мысли» концерт барда Татьяны Белоногой с программой «Музычные картинки». Национальный статистический комитет поведомил, что отмовная сальда замежного гандлю товарами и послугами склала за 8 месяцев этого года рекордные 4 миллиарды 308 миллионов долларов. Ци реально в наступном годе поменьшить эту лишбу, про что заявляют улады. Про это у нашем блиц-анализе с уделом экономиста Михала Залесского. Прогучать, як звичайно, форум свободы. Навідники нашого сайту адгукаються на юбілей Станіслава Шушкевича. Огляд завтрашніх номеров недержавних білоруських газет, а у передачі «Барди свободи» Змітер Бартосік протягне розказ про творчість Романа Абрамчука. Усё гэта пасля агляду падзей дня. Спярша ў нас міжнародныя навіны. За імі сочыць Вячаслаў Ракіцкі.
Добры вечар. Адміністрацыя прэзідэнта Злучаных Штатаў Барака Абамы афіцыйна абвесціла пра намер перавесці частку абвінавачаных у тэрарызме з турмы на вайсковай базе Гуантанама, што на Кубе, у турму з асаблівай аховай у амерыканскім штаце Ілінойс. У лісце на імя губернатара Ілінойсу, падпісаным дзяржсакратаркай Гілары Клінтон і міністрам абароны Робертам Гейтсам, падкрэсліваецца, што ніводзін б'язін Гуантанама не будзе вызвалены на тэрыторыі ЗША. Генеральный секретар ААН Пан Ги Мун прибыл сегодня на Копенгагенскую конференцию о климатичных изменах. Напередодні он закликал индустриальные и развиваные страны спынить обмен обвинувачениями и доброохотно скласти на себе обовязки в обмежевании выкидов парниковых газов в атмосферу. После России Венесуэла и Никарагуа незалежность Абхазии признала самая маленькая краина в свете – Тихоокеанская выспа Науру. Поводле российской газеты «Коммерсант» напередодні министр замежных справов гандлю и финансов Науру Кирен Кике наведал так само Паўднёвую Осетию. Цхинвали науранский министр прибыл из Москвы. Каля 200 чачэнскіх і грузінскіх уцікачоў зрабілі ў аўторак спробу выехаць з Польшчы ў французскі Страсбург, дзе знаходзіцца штаб-кватэра Рады Еўропы. Яны заявілі, што збіраліся пратэставаць супраць умоваў утрымання уцікачоў у Польшчы. Цягнік быў спынены на мяжы з Нямеччынай, пакінуць цягнік людзі адмаўляліся. Пасля 8 гадзінаў перамоваў уцікачы былі гвалтоўна выдаленыя з вагонаў. У американском штате Вашингтон у авторок у присутности 25 тысяч глядачов здейснил первый пробовальный полет новый авиалайнер компании Boeing, Boeing 787. Это отбылося со спазнением на 2 года относно першопочатковых планов. Чекается, что коммерцийное выкористание нового самолета может быть почато при конце будущего года. Первые замовы зробила японская авиакомпания All Nippon Airways.
Вячаслав Ракіцкі з асноўнымі міжнароднымі навінамі. У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня». Перш як перайсці да агляду асноўных беларускіх падзеяў, раскажу пра надвор'е. 16 снежня ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць без істотных ападкаў. На асобных участках дарог галалёдзіца. Вецер усходні 4-9 метраў за секунду. Тэмпература паветра ноччу ад мінус 10 на ўсходзе да мінус 27 на захадзе краіны. Днём мінус 14-20. По Берастейской и Городзенской областях минус 8-13. У Менску переменная воблачность без опадков. Ночью минус 19-21, днем минус 16-18. Мінський час 22 години 5 хвилин. І зараз Сергій Навумчик з оглядом білоруських подій.
Сьогодні Мінський городський суд скасував присуд предпринимальнику, сябру об'єднаної громадянської партії Андрею Бондаренку, якого вже були відправили у колонію на 7 років, нібито за крадіж майомості фірми. Коли суддя Назаренко сказав, що присуд скасовується, у судовій залі роздалися спонтанні овації. Праць некілька хвилин батька Андрея Бондаренки Валер Рогорович прокоментував рішення.
Очень рад. Очень. Тут подошел справно. Сразу было ведомо, что это подстава, да и все. После его выборной кампании.
Здобытком голосности стал проект указа Александра Лукашенко, с допомогой якого улада збирається регулировать белорусский сектор интернету. Эксперты отзначают, что документ утримливает шмат обмежевальных нормов, якія наупрост тужатся провайдеров, интернет-ресурсов и простых корыстальников. Редакторка інтернет-сайту «Харти-97» Наталья Радзіна зв'язує з'явлення проєкту указу з призначенням на посаду міністра інформації колишнього ідеолога президентської адміністрації Олега Пролясковського. Говорить Наталья Радзіна.
Здійсняється мара Пролясковського, який, коли ще був ідеологом, марив узлякувати політичні інтернет-ресурси. Зрозуміло, що будуть блокуватися сайти, які здаються державним органам небезпечними. У законопроєкті йде розмова об ідентифікації користальників. Справа може бути об журналістах, які працюють на інтернет-ресурсах, щоб притягнути їх до відповідальності ніякої. Так само це може бути блокування ресурсів, які не знаходяться у зоні ПАЙ. Той же сайт «Харти-97» у зоні ПАЙ не знаходиться.
Європейський зв'яз супольно з дитячим фондом ААН ЮНІСЕФ при підтримці Міністерства охови здоров'я Білорусі розпочинають супольний проєкт «Діти Чорнобиля». Проєкт «Діти Чорнобиля» цілком фінансує Євразв'яз. Він буде реалізовуватися на базі 15 шпиталів і домов дитяці у Могильовській, Гомельській, Берестейських областях. Гэта будуць навучальні програми, закуп медичного обсталювання і техніки на суму 650 тисяч доларів. Однак фінансовая частка не самый головный складник проекту, каже один из удельников, представник дитячого фонду ЮНІСЕФ Юри Аксамітний.
Дело, наверное, не в том количестве ресурсов, которые направляют, и даже не в той эффективности государственной поддержки, сколько в том, чтобы семьи, люди сами больше знали о том, что такое здоровый образ жизни, чтобы они больше знали о том, каким образом они могут сами помочь себе.
Сьогодні сповняється 75 років першому керівнику Незалежної Білорусі Станіславу Шушкевичу, який разом з президентами Росії і України зафіксував розпад СССР у 91-му році.
Про білоруські події розказував Сергій Навумчик. Ви слухаєте вашу «Ночну свободу. Виніки дня». У студії Сергія Бламійка і зараз да подія у Білорусі. Мінський городський суд адмянів присуд предпримальнику, члену об'єднаної громадянської партії Андрею Бондаренку, якого на початку кастричника уже були відправили у колонію на 7 годов, нібито за крадеж майомості фірми. Справу накерували на перегляд назад у Першамайський районний суд Мінську, повідомляє Олег Грузділович.
Сваякі Андрея Бондаренки кажуть, що до апошнього не вірили у відміну присуду і постанову судової колегії слухали автоматично. Коли суддя Назаренко сказав, що присуд відміняється, у судовій залі роздалися спонтанні овації. Суддя шум рашуче спинив, але усмішки ствара уже не зникали. Праз некілька хвилин батько Андрея Бондаренки Валер Григорович прокоментував рішення.
Очень рад. Очень. Тут подошел справно. Сразу было ведомо, что это подстава, да и все. После его выборной кампании.
Нагадаю, Першамайский суд Мінську у кастичнику полічив Бондаренку виноватым у крадежі майомості фірми, створеної раней самим предпринимальником, і покарав його 7 годами зневолення з конфіскацією майомості. Поводле слідства, формально, будучи у фірмі консультантом, Андрій Бондаренко насамрэч ёй керував і праз розныя махінацыі нібито крав гроші і майомість. Прокурор Молодцова, якая падтрымлівала ў Мінскім гарадскім судзе абвінавачанне Бондаренку, казала, што ягоная віна даказаная сведкамі, а таксама дадзенымі з персанальнага кампутара. Адвакат Дмітрий Лаєвскі, які працює у юридичній консультації Совєтського району Мінську, гэтак прокоментував адміну присуду Бондаренку.
Суд усе ж таки прислухався до нашої позиції. А позиція з самого початку була така, що, по-перше, Бондаренко Андрій Валерійович не з'являється службовою особою, по-друге, факт заволодання грошовими сродками, в принципі, не доказаний. А остатнє – це відсутність, в принципі, і недоказаність інших прикмет составу.
Паводле Дмітра Лаеўскага, яго напад абаронна цягам бліжэйшага часу мусіць перавесці з бабруйскай калоніі ў менскі следчы ізалятар. Адвакат не выключае, што новы разгляд справы адбудзецца ў студзені. Справу вярнулі ў той жа першамайскі суд Менску, які ўжо судзіў прадпрымальніка. Андрэй Бадарэнка, сябра аб'яднанай грамадзянскай партыі. Вядомы палітык, які належыць да гэтай партыі, Александр Дабравольскі, мяркуе, што пераслед Бадарэнкі звязаны з ягоным удзелам у парламенцкіх выбарах 2008 году. Ці паўплываў на рашэнне Мінскага гарадскога суду палітычны фактар, запытаўся я ў Александра Дабравольскага.
Палітычных падставаў фармальна суд не ўлічваў, але ўсё роўна грамадскі рэзананс гэта рэч важная і была, я думаю, што ўлічана пры тым, што нават калі б Бандарэнка не быў кандыдатам у дэпутаты парламента, ўсё роўна ніякіх доказаў суд не знайшоў і ў прысудзе вывады суда нічым не пацверджаны. І гэта стала відавочным, я думаю, што і для суда другой інстанцыі.
Вядома, што ў бабруйскай калоніі Андрэй Бадарэнка 22 лістапада з перапынкам на адзін дзень знаходзіцца ў карцары. Паводле сястры прадпрымальніка Ірыны, яго пакаралі за адмову падпісаць дакумент, у якім ён мусіў прызнаць сябе вінаватым і заявіць, што стаў на шлях выпраўлення. Калі пасля вызвалення Бадарэнка зноў адмовіўся падпісваць гэтае прызнанне віны, яго зноў адправілі ў карцар. Про гэта Андрэй Бадарэнка паспеў паведаміць у кароткім лісце.
Маленькае пісьмо, што ўсё ў парадку, што вот жыто сейчас снова опять должны в ШИЗО отправить, там привет друзьям, семье, вот и всё.
Гэта быў рэпартаж Алега Рудзіловіча. Праз паўгадзіны ў нашым эфіры гутарка з сястрой Андрэя Бандарэнкі Ірынай. Здабыткам галоснасці стаў праект указу Александра Лукашэнкі, з дапамогай якога ўлада збіраецца рэгуляваць беларускі сектар інтэрнэту. Эксперты адзначаюць, што дакумент утрымлівае шмат абмежавальных нормаў, якія наўпрост тычацца правайдараў інтэрнэт-рэсурсаў і простых карыстальнікаў. Нагадаю, што не так даўно кіраўнік дзяржавы абураўся, інтэрнэт ператвораны ў сметнік, дзе даўно трэба навесці парадак. Расказвае Ігар Карней.
Адным з адметных пунктаў праекту указу аб мерах па ўдасканаленні выкарыстання нацыянальнага сегменту глабальнай кампутарнай сеткі інтэрнэт у парадкаванні працы інтэрнэт-правайдараў, дзейнасць якіх павінна быць санкцыянаваная адміністрацыяй прэзідэнта. Татальная падкантрольнасць цягне за сабой іншае – ідэнтыфікацыю карыстальніка на патрабаванне дзяржаўных структураў, блакаванне сайтаў, якія адпаведныя органы палічаць падазронымі, рэгістрацыю інтэрнэт-рэсурсаў, кантроль за гэтым ускладзены на аператыўна-аналітычны цэнтр пры адміністрацыі прэзідэнта. У цэнтры паведамілі, што ўсе падрабязнасці дакумента толькі праз афіцыйны запыт. Аднак пры гэтым лічаць, што паніка дачасная і перабольшаная.
Ну, ўжо ещё не прынята этот акт.
Рэдактарка інтэрнэт-сайту Хартыя-97 Наталля Радзіна звязвае з'яўленне праекта указу з прызначэннем на пасаду міністра інфармацыі колішняга ідэолага прэзідэнцкай адміністрацыі Алега Праляскоўскага.
Здзяйсняецца мара Праляскоўскага, які калі яшчэ быў ідэолагам, марыў злякаваць палітычны інтэрнэт-рэсурсы. Зразумела, што будуць блакавацца сайты, якія здаюцца дзяржаўным органам небяспечнымі. У законапраекце ідзе размова аб ідэнтыфікацыі карыстальнікаў. Справа можа быць аб журналістах, якія працуюць на інтэрнэт-рэсурсах, каб прыцягнуць іх да адказнасці нейкай. Таксама гэта можа быць блакаванне рэсурсаў, якія не знаходзяцца ў зоне бай. Той жа сайт Харты-97 у зоне бай не знаходзіцца.
Кіраўнік унітарнага прадпрыемства «Надзейныя праграмы», адзін з заснавальнікаў парталу «Тутбай» Юрый Зісер, убачыў у праекце некаторыя станоўчыя палажэнні. Перадусім там напісана, што адказнасць нясе аўтар выказвання, а не пляцоўка. Але ў цэлым дакумент стварае больш пытанняў, чым дае адказаў.
Віткевіч где-то год назад говорила, што в абазрімым будущем ліцэнзіраванне інтэрнэт не будзе этот парядак разрабатываць. По срокам получается, што роўна к выбарам. Конечно, есть положительные аспекты. К тому же интернет-СМИ нужна аккредитация, какие-то права, то есть это плюс. Но то, что лицензия может быть использована по-всякому, это тоже несомненно.
Кіраўнік Центру правовой обороны сродков массовой информации при Белорусской ассоциации журналистов Михаил Пастухов акцентует увагу на статусе законопроекта.
Вопросы совершенно ясно, что должны регулироваться на основании закона о СМИ постановлением правительства. А здесь это выносится на такой высокий самый уровень. То, что это, конечно, будет вмешательство в информационную сферу, ясно. Это может привести к ограничению свободы информации, тоже ясно. Может создать трудности распространения информации через сеть.
Поводле наместника старшини Белорусской ассоциации журналистов Андрея Бастунца, указ накированы не только на контроль интернет-ресурсов с функцией СМИ, але будет регулировать интернет-простору у вогуле. У тем лику поводины корыстальников, працу интернет-крамов, порядок оказывания послугам интернету державным структурам. До речи, у большине державных установов интернет уже дозаваны, а выход на сайты, якія наупрост не тычатся працовных обовязков супрацовника, тягне за собой не только вымовы, але и позбавление премий.
Рассказывал Игорь Корней. С вами «Ночная свобода. Выники дня» и зараз про одну из наших завтрашних передачов.
Паштовая скринка 111. Агляд листов на свободу. Нам пишет Костось Сырель Зушачев. У вязковой краме штодзённо продается 500 бутылек так званого вина. У той часок насельніцтва, якое обслуговывая крама, складая каля 200 человек, уключно с немаулятами и немоглыми старыми. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свободы у новой передачи «Паштовая скринка 111».
Гэтую перадачу слухайце ў нашым заўтрашнім эфіры. Нацыянальны статыстычны камітэт паведаміў, што адмоўная сальда замежнага гандлю таварамі і паслугамі складае за 8 месяцаў гэтага году рэкордныя 4 мільярды 308 мільёнаў даляраў. Ці рэальна ў наступным годзе паменшыць гэтую лічбу, пра што заяўляюць улады, як такі вялікі негатыўны баланс замежнага гандлю можа ўплываць на курс беларускага рубля? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае эканаміст Міхал Залескі.
Блиц-анализ свободы.
О параметрах экономичного прогноза на наступный год, затверженных президентом Александром Лукашенко, есть и такое положение, что негативная сальда замежного гандлю товарами и послугами повинна быть меньше, чем было у этом годе. Нашу думку, насколько реальна такая задача и за кошт чего белорусская экономика может достигнуть такого вынику?
Теоретично это возможно сделать в два способа. Первый способ – это сократить выдатки, другий способ – это повеличить прибытки. То бок мы можем куплять, например, менее нафты в России, альбо продавать больше солярки за межу, альбо куплять меньше комплектующих, альбо сделать кошт одинки экспорта дорожейшим, чем он зараз. Более неузаранное можно робить все, что хочешь, але для гэна нам треба две речи реальных. Это поляпшение кирования, то, что модно зарассказать менеджменту, и контроль над якостью.
Але насколько это саправды реально поменьшить, например, импорт энергоресурсов? Без их экономика не может выраблять все то же самое, что идет потом на экспорт.
Мы выкористовываем энергоресурсы, как у СССР. Мы выкористовываем их амаль у два раза меньше ощадно, чем поляки, и у 10 раз меньше ощадно, чем американцы. Бо криница для скорочения есть. Але як мы використовуем гэные магчимости? Гэна уже залежит, я скажу знову, от кирования. Тому что нема господара Украины. Нема господара на кожным предприемстве. Командир гэна еще не господар.
Вот уже не первый год адмоўна сальда замежного гандлю Беларуси складая некалькі мільярдаў даляраў. И безумовно, что гэта тисне уплывая на курс белорусского рубля. Але вось апошнія месяцами уладам удается трымаць курс довольно тривалым, и яны заявляют, что на наступный год будет то же самое, курс не выйдет за 5-10%. На вашу думку, коли вось застанется такі ж самые 4-3 миллиарда в год негативный баланс, тем магчыма трымаць курс в таких умовах?
Магчыма, коли мы будем далей нарошчивать запозычанность, потому что можно различиваться альбо своими грошами за гэную розницу, альбо позычанными. Такая ситуация, и она не выключена в экономике. Але мы не можем компенсовать вот гэную розницу в інший способ, як позычаючи гроши. Потому что, я уже казал на початку, мы можем, скажем, нарастить экспорт, альбо повеличить кошт одинки экспорту. Але гэна магчыма только, я ж подкреслю, теоретично. Практично, кто гэна зробит? Что мы зробим такое в наступный год, раптом, зненацку, что одразу дасть нам такие гроши, каб мы могли компенсовать вот гэную розницу?
Блиц-анализ свободы.
На пытанне Віталя Цыганкова адказваў эканаміст Міхал Залескі. У Мянску 22 години и амаль 20 хвилин. Ночная свобода выники дня. Нагадаю основные темы. Мянский городский суд отменил присуд предпринимальнику сябру АГП Андрею Бондаренку, якого на початку кастричника уже были отправили у колонию на 7 годов. Справу накировали на перегляд назад у Першамайский районный суд Мянску. Верховный суд Беларуси не задоволил скаргу аргкомитету Белорусской партии працовных. Створальники спробовали обскарзить деяния Министерства юстиции, якое отмовилось зарегистровать партию. С добытком голосности стал проект указу Александра Лукашенко, с допомогой якого влада збирається регулювати білоруську інтернет-простору. Експерти відзначають, що документ утримлює шмат обмежувальних норм. Євразвяз настроєний на поширення супрацовництва з Білоруссю при умові, що Україні буде достатково надаватися уваги європейським каштовностям. Об гэтым заявив на пресовій конференції у Мінську керівник представництва Єврокомісії Білорусі і Україні Жозе Монель Пінту Тейшейра. Під час конференції АН у справі зміни клімату, що проходить у столиці Данії, отбылися маніфестацыі супраць ядзернай энергетыкі. Транспарант «Астравецкая АЭС. Дзякуй, не трэба» быў вывешаны на мосце каля будынка парламенту ў Капенгагене. З вами «Начная свабода», «Вынікі дня» і зараз меркаванні чытачоў нашага сайту свабода.орг. З імі вас пазнаёміць Вячаслаў Ракіцкі.
Сёння Станіславу Шушкевічу споўнялася 75 гадоў. З гэтай нагоды першы кіраўнік незалежнай Беларусі, член-карэспандэнт Нацыянальнай акадэміі, прафесар, даў інтэрв'ю нашаму радыё. На пытанне, што вы лічыце сваім галоўным дасягненнем у палітыцы, юбіляр адказаў так.
Галоўнае, што я ўсё зрабіў усё і падпісаў усе дакументы і... Яны были ратификованы Верховным Советом об выводе ядерной зброи с территории Беларуси. Потому что мой народ, белорусский народ, был закладником. И коли был некий конфликт, треба было бы знищать весь мой народ, потому что треба было знищать Беларусь, как сховище, наимогутнейших ядерных узброений. И тактичных, и особливо стратегичных. Тому то, что были выведены ядерные узброения, было выведено с территории Беларуси, я лечу своим головным заседанием.
Читачи нашего сайта досылают віншаванні Станиславу Станиславовичу. Поплечник по Верховному Совету 12-го скликання Лявон Баршчевский написал: «Шановны Станислав Станиславович, мои самые теплые віншаванні вам с нагоды юбилею. Вы с тих людей, якія робили историю у конце 20-го стагоддзя. И еще шмат что можете зрабіць. Нехай справдятся ваши найлепшие мары, якія, меркую, у нечым сападаюць и с моими». Вялес з Рэчцы. Паважаны Станіслаў Шушкевіч, віншую вас з вашым юбілеем. Дзякую вам за ўсё тое, што вы зрабілі для Беларусі. Зычу здароўя і здзяйснення ўсіх вашых мараў. Наш сталы слухач і чытач Ілля Копыл з Менску. Віншую шаноўнага Станіслава Станіславовича Шушкевіча з 75-годдзям. Зычу вам, Станіслав Станіславович, добрага здароўя, сямейнага шчасця, дабрабыту, новых поспехаў у навуковай і палітычнай дзейнасці. Да знакавых падзей у вашым жыцці, якія вы назвалі, трэба дадаць і пагадненне ў віскулях, дзе пастаўлены і ваш подпіс. Гэтым самым вы ўратавалі народы былой Савецкай імперыі ад немінучай грамадзянскай вайны. Вы ўвайшлі ў гісторыю, і гісторыя вас ацэніць па заслугах, калі наступіць спрыяльны час. Чытачка, якая падпісалася цётка. Паважаны, шаноўны Станіслав Станіславович, сардэчна віншую вас з юбілеем. Дзякуй за вашую прысутнасць у нашым жыцці, у каханай Беларусі. Нехай Бог вас бласлаўляе, анёла пякае, сям'я сагравае. Здароўя вам і вясёлых святаў Раства і Новага году.
З меркаваннямі чытачоў нашага сайту вас пазнаёміў Вячаслаў Ракіцкі.
100 адрасоў свабоды.
Заўтрашні адрас свабоды: Менск, вуліца Жукоўскага, 9.
Шыльда свабоды: Менск, вуліца Жукоўскага, 9.
У гэтым доме у 1990-е гады жыў апазіцыйны палітык Юрый Захаранка, які 7 траўня 1990 году быў выкрадзены непадалёку. Далейшы ягоны лёс невядомы.
З вамі начная свабода, вынікі дня. Сёння ўвечары ў кавярні «Фальварак добрыя мыслі» праходзіць канцэрт барда Тацяны Беланогай з праграмай «Музычныя карцінкі». Яна выконвае старыя і новыя песні, а таксама прэзентуе сваю выставу карцін. З імпрэзы перадае Гіна Студзінская.
Бард Тацяна Беланогая па першай адукацыі географ. Яна скончыла прыродазнаўчы факультэт педагагічнага ўніверсітэту імя Танка, а па-другое перакладчыца ангельскай мовы. Дарэчы, перакладае фільмы «Шрэка 3» на беларускую мову. І вось зараз я толькі што даведалася, што Тацяна яшчэ і добра малюе. На сценах кавярні яе творы. А літаральна тыдзень таму я вось была на імпрэзе, прысвечанай гадавіне кампаніі «Будзьмы», і вы там шыкоўна вялі канцэрт. Вы была вядоўца. Тацяна, вось столькі талентаў у адным, але я ведаю, што ні музычнай адукацыі ў вас няма, і я ведаю, што пачыналі вы наогул па-расейску. Зараз вось я першую частку уважліва слухала канцэрту, і у вас вельмі сур'ёзныя філазофскія такія тэксты, вось, да прыкладу, сур'ёзная добрая паэзія Евгеній Яніщыц. Здаецца, жаночая лірыка, яна заўсёды такая, ну, як Таня Буланова там плача пра нешта. У вас вельмі сур'ёзныя песні. Вось чаму так?
Напэўна, гэта з-за таго, што ўнутраная структура, матрыца маёй душы, яна ўсё ж такі не такая простая. Я думаю, з-за таго, што ўнутры вельмі шмат граняў, і гэтае святло, якое падае, это святло любові, я думаю, што якое мая маці мне дала, мой тата, яно прыламляецца і яно выпраменьваецца ў розных відах мастацтва. І просто хочацца падзяліцца гэтай любоўю, якая ёсць у маім сэрцы. Просто любоў.
Дзякуй, Тацяна. А вось побач са мной тут заўзятарка творчасці Тацяны, Жэня Чайкіна. Яна студэнтка, дарэчы, трэцяга курса філазофскага факультэту. І вось Тацяна, з аднаго боку, Тацяніна творчасць вельмі такая простая і шчырая, але вось вельмі глыбокі сэнс філазофскі. Вось як філозаф, вы мяне астрэчыце ці пацвердзіце?
Я не магу гэта астрэчыць, таму што насамрэч гэтыя песні вельмі маюць вялікі сэнс і значнасць. Таму што яны вельмі шчырыя, яны ідуць ад душы, ад сэрца, і гэта, на мою думку, самае галоўнае, таму што ў іх ёсць сэнс, і гэты сэнс вельмі патрэбны чалавецтву ўвогуле.
Дзякуй, Жэня, і я толькі дадам, што ў 2004 годзе Тацяна Беланогая стала пераможцай конкурсу «Бардаўская восень» у Бельску-Падляскім, у 2007 годзе пераможцай конкурсу «ОПА» у Варшаве, а яна выступала ўжо з канцэртамі і ў Вені, і ў Празі, у Брне, іншых гарадах. І выдала ўжо 3 дыскі, дарэчы, па сотных гадах. Там, дзе мы, 2004, «Пабачыць свет» 2006 і «Двухкроп'я» 2008. І вось напярэдадні новага 2010 года, спадзяемся, будзе і 4 дыск.
Гіна Студзінская перадавала з канцэрту барда Тацяны Беланогай у Менску. Ваша свабода, вынікі дня. На гадзінніку 22 гадзіны 28 хвілін і зараз песня Тацяны Беланогай «Акно».
На даманях лёс вымалювае крыж. За акном на галі сядзіць варанё. Намалюй мне акно, якога няма, адчыні яго, мне балюча чакаць. Там шыпшыны водар б'е ў твар, там няма стомленых слепых вачэй, там кожны ў адказе, бо сам сабе гаспадар. Там дарогі вядуць да цвярозых дзвярэй, і не сорамна глядзець дзецям у твар. І так хочацца ісці па дарозе сваіх мар. І не сорам азірнуцца на пражытыя гады. І не сорам сім пакінуць чалавечыя сляды. О-о-о, там шыпшыны водар б'е ў твар. Там няма стомлених сліпих вечей. Там кожен у отказі, бо сам собі господар. Там дороги ведуть до тверозих дверей. На долонях льос вималює криш. За окном на голі сядить вороньо. На малюні окно, якого нема, а чи ні його мені болюче.
У Мінську 22 години 30 хвилин. У ефірі «Начная свобода. Виніки дня». З вами Сергій Абламійка. Сьогодні Мінський городський суд відмінив присуд предпримальнику Андрію Бондаренку, якого уже відправили у колонію на 7 годів, нібито за крадеж майомості фірми. У нашій програмі гостем сестра Андрія Бондаренки Ірина. У столиці Данії Копенгагені, де проходить конференція ААН по зміні клімату, пройшла чергова демонстрація протесту. Поліція затримала каля тисячі удільників. У нашій програмі інтерв'ю з керівницею громадської організації «Екодом» Іриною Сухій, яка знаходиться у Копенгагені. Усе гэта пасля агляду падзей дня. Спярша ў нас міжнародныя навіны. За імі сочыць Вячаслаў Ракіцкі.
Добры вечар. Адміністрацыя прэзідэнта Злучаных Штатаў Барака Абамы афіцыйна абвесціла пра намер перавесці частку абвінавачаных у тэрарызме з турмы на вайсковай базе Гуантанама, што на Кубе, у турму з асаблівай аховай у амерыканскім штаце Ілінойс. У лісце на імя губернатора Ілінойсу, падпісаным дзяржсакратаркай Гілары Клінтон і міністрам абароны Робертам Гейтсам, падкрэсліваецца, што ніводзін в'язень Гуантанама не будзе вызвалены на тэрыторыі ЗША. Генеральны сакратар ААН Пан Гі Мун прыбыў сёння на Капенгагенскую канферэнцыю ў кліматычных зменах. Напярэдадні ён заклікаў індустрыяльныя і развіваныя краіны спыніць абмен абвінавачваннямі і добраахвотна ўскласці на сябе абавязкі ў абмежаванні выкідаў парніковых газаў у атмасферу. Пасля Расіі Венесуэла і Нікарагуа незалежнасць Абхазіі прызнала самая маленькая краіна ў свеце – ціхаакіянская выспа Науру. Паводле расійскай газеты «Камерсант», напярэдадні міністр замежных справ гандлю і фінансаў Науру Кірэн Кеке наведаў таксама паўднёвую Асетыю. У Цхінвалі нуруанскі міністр прыбыў з Москвы. Каля 200 чачэнскіх і грузінскіх уцікачоў зрабілі ў аўторак спробу выехаць з Польшчы ў французскі Страсбург, дзе знаходзіцца штаб-кватэра Рады Еўропы. Яны заявілі, што збіраліся пратэставаць супраць умовы ўтрымання уцікачоў у Польшчы. Цягнік быў спынены на мяжы з Нямеччынай, пакінуць цягнік людзі адмаўляліся. Пасля 8 гадзінаў перамоваў уцікачы былі гвалтоўна выдалены з вагонаў. У амерыканскім штаце Вашынгтон у аўторак у прысутнасці 25 тысяч гледачоў здзейсніў першы выпрабавальны палёт новы авіялайнер кампаніі Boeing, Boeing 787. Гэта адбылося са спазненнем на 2 гады адносна першапачатковых плянаў. Чакаецца, што камерцыйнае выкарыстанне новага самалёта можа быць пачата пры канцы будучага году. Першыя замовы зрабіла японская авіакампанія All Nippon Airways.
Вячаслав Ракіцкі з асноўнымі міжнароднымі навінамі. У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня». Перш як перайсці да агляду асноўных беларускіх падзеяў, раскажу пра надвор'е. 16 снежня ў Беларусі чакаецца пераменная воблачнасць без істотных ападкаў. На асобных участках дарог галалёдзіца. Вецер усходні 4-9 метраў за секунду. Тэмпература паветра ноччу ад мінус 10 на захадзе да мінус 27 на ўсходзе. Днём мінус 14-20. Па Берасцейскай і Гарадзенскай абласцях мінус 8-13. У Мінску пераменная воблачнасць без ападкаў, ноччу мінус 19-21, днём мінус 16-18. Мінскі час 22 гадзіны 34 хвіліны. І зараз Сергій Навумчык з аглядам беларускіх падзеяў.
Сёння Менскі гарадскі суд скасаваў прысуд прадпрымальніку сябру аб'яднанай грамадзянскай партыі Андрэю Бандарэнку, якога ўжо былі адправілі ў калонію на 7 гадоў, нібыта за крадзёж маёмасці фірмы. Калі суддзя Назаранка сказаў, што прысуд скасоўваецца, у судовай зале раздаліся спантанныя авацыі. Праз некалькі хвілін бацька Андрэя Бандарэнкі Валер Рыгоравіч пракаментаваў рашэнне.
Очень рад. Очень. Суд подошел справно. Сразу было ведомо, что это подстава, да и все. После его выборной кампании.
Здобытком голосности стал проект указа Александра Лукашенко, с допомогой якого улада збирается регулировать белорусский сектор интернету. Эксперты отзначают, что документ утримливая шмат обмежевальных нормов, якія наупрост тыжатся провайдеров, интернет-ресурсов и простых карыстальников. Редакторка интернет-сайту «Харты-97» Наталья Радзіна связывает заявление проекта указу с призначением на посаду министра информации колишнего идеолога президентской администрации Олега Пролясковского. Говорит Наталья Радзіна.
Здесь Тамара Пролясковского, який коли еще был идеологом, марил узляковать политичные интернет-ресурсы. Зрозуміло, что будут блоковаться сайты, которые сдаются державным органам небезпечными. У законопроекта идет размова о ідэнтыфікацыі карыстальнікаў. Справа можа быць аб журналістах, які працуюць на інтэрнэт-рэсурсах, каб прыцягнуць іх да адказнасці нейкай. Таксама гэта можа быць блакаванне рэсурсаў, якія не знаходзяцца ў зоне бай. Той жа сайт «Харты-97» у зоне бай не знаходзіцца.
Европейский звяз супольно с дитячим фондом ААН ЮНИСЕФ при подтримці Министерства охоты здоровья Беларуси распочинают супольный проект «Дети Чорнобыля». Проект «Дети Чорнобыля» цалком фінансує Еврозвяз. Ён будзе рэалізоўвацца на базе 15 шпіталяў і дамоў дзіцяці ў Магілёўскай, Гомельскай, Берасцейскіх абласцях. Гэта будуць навучальныя праграмы, закуп медычнага абсталявання і тэхнікі на суму 650 тысячаў даляраў. Аднак фінансавая частка не самы галоўны складнік праекту, кажа адзін з удзельнікаў, представник дитячего фонда ЮНИСЕФ Юры Аксамитны.
Дело, наверное, не в том количестве ресурсов, которые направляют, и даже не в той эффективности государственной поддержки, сколько в том, чтобы семьи, люди больше знали о том, что такое здоровый образ жизни, чтобы они больше знали о том, каким образом они могут сами помочь себе.
Сёння спаўняецца 75 гадоў першаму кіраўніку незалежнай Беларусі Станіславу Шушкевічу, які разам з прэзідэнтамі Расіі і Украіны зафіксаваў распад СССР у 91 годзе.
Пра беларускія падзеі расказваў Сергей Навумчык. Начная свабода. Вынікі дня. Менскі гарадскі суд адмяніў прысуд прадпрымальніку члену аб'яднанай грамадзянскай партыі Андрэю Бандарэнку, якога на пачатку кастрычніка ўжо былі адправілі ў калонію на 7 гадоў, нібыта за крадзеж маёмасці фірмы. Справу накіравалі на перагляд назад у Першамайскі раёны суд Менску. Цяпер у нас на сувязі сястра Андрэя Бандарэнкі Ірына. Добры вечар, Ірына.
Здравствуйте.
Ірына, магчыма, не ўсе нашы слухачы ведаюць, пры якіх абставінах Андрэя затрымалі, якое дакладна яму выставілі абвінавачэнне. Нагадайце, калі ласка.
Вы знаете, я, наверное, зайду немножечко вперед. Я думаю, что все знают, что в 2008 году были выборы в Палату представителей Национального собрания Республики Беларусь. И Андрей принимал участие в этих выборах. И, в принципе, после этого начались проблемы. В первую очередь, это проверка в организации, в которой Андрей работал, из Департамента финансовых расследований. Самое интересное, что ревизором являлся человек, который когда-то был учредителем и директором данной организации, и он же и не скрывал, что пришел в данную организацию не с проверкой, а для того, чтобы посадить Андрея. Знаю это не понаслышке, потому что сама лично работала в этой организации, и лично мне этим человеком говорилось, что сейчас можете не волноваться, будете волноваться, когда я посажу вашего брата. Далее все складывалось хуже и хуже. Андрей стал говорить, что ему угрожают, что далее находиться на территории Республики Беларусь становится небезопасным, и ему пришлось уехать. Но долго он не выдержал, и буквально через пару месяцев вернулся и был задержан. Самое интересное, что был задержан сотрудниками центрального РОВД, отвезли его во Фрунзенский РОВД, и мы в течение 5 суток вообще не знали, что с ним и как с ним, и где он, потому что никто ничего не говорил. И, знаете, даже вот во время суда 1-го мая, когда судья зачитывал дело, так было и сказано, что вот 22 мая вас задержали, 25 мая вас отпустили и снова задержали. И Андрею был задан вопрос, что вас отпускали. И, естественно, Андрей сказал, что нет, не отпускали, потому что вот как 22 мая задержали, так никто и не выпускал. И вы знаете, когда мы с ним встретились, у нас было свидание, он сказал, что все эти 5 суток его держали в холодной камере, не давали ни воды, ни еды, заставляя подписать документы, где он берет на себя вину в хищении денег или еще чего-то. И во время суда, вы знаете, ничего так и не было доказано, что вот именно Андрей совершил какое-то хищение. И тем не менее, несмотря на это, его обвинили по 210 статье, 4 часть Уголовного кодекса Республики Беларусь. Это хищение в особо крупных, конфискация имущества. И плюс дополнительно строительная организация выдвинула свой иск на достаточно большую сумму денег. Причем представитель данной строительной организации в суде так и заявил, что никаких претензий к Андрею Валерьевичу у нас нет. Что вот если его признают виновным потому что ему вменяют, то тогда и мы и свой иск ему предъявим. Что, в принципе, так и получилось.
Ирина, Андрей находится за кратами уже около 7 месяцев. Какие настрои у него весь этот час и как его здоровье?
Вы знаете, Андрей, в принципе, очень сильный человек. Он держится, и он верит в то, что верит в справедливость, что все-таки приговор будет отменен. Со здоровьем, вы знаете, вот на данный момент не могу вам вот именно сейчас, как он, потому что нам не дают свидания, и вот и в городском суде нам отказали. Ну, в принципе, вроде бы как в письмах он пишет, что все в порядке. И если вы знаете, он голодовку тогда объявил, как несогласие с решением 1-го майского суда. И мы встречались с врачами, и вроде бы как сказали, что все в порядке, что на здоровье никаким образом не отразилась его голодовка.
Ирина, еще у меня такое питание до вас. Что отбывалось у Бобруйской колонии, куда Андрея накировали для отбытия покарания в початку кастричника? Несколько раз приходила информация, что его смещали у карцер.
Да, от него тоже пришло письмо. С 22 октября его держат в штрафном изоляторе. Его заставляют подписать обязательства соблюдения правил содержания. И там такие фразы, что он отказывается от своего преступного прошлого и что он становится на путь исправления. И что он осуждает свое преступное прошлое. Поэтому, в принципе, вы знаете, я даже на его стороне, как можно подписывать такие документы. Ведь он, хотя бы исходить из того, что он до сих пор не осужден, он до сих пор подследственный. Поэтому, из-за того, что он не подписывает данные бумаги, его и держат в штрафном изоляторе. Его на сутки, то есть 5 суток он в штрафном изоляторе, на сутки его выпускают, снова заставляют подписать данные документы и снова в штрафной изолятор.
Ну вот теперь справа Андрея вернута у 1-майский районный суд Менску на новый разгляд. Попереднее решение скасованное. Це легко, на вашу думку, 1-майскому суду будет признать свою помылку? И фактично я пытаюсь про ваш прогноз. Це махчима, каб Андрея цалком оправдали? Чего вы чекаете и что прочуваете?
Вы знаете, вот решение городского суда, то, что было сегодня, я считаю, что данное решение не могло быть иным, потому что оно действительно справедливое. И вы знаете, я думаю, что будет еще более справедливым, если Первомайский суд вынесет решение такое же оправдательное. Я надеюсь, я верю в это, и я думаю, что все-таки справедливость есть, и она, так скажем, восторжествует.
Таким чином можна підсумувати, що практично вся ваша сім'я має консолідовану позицію. Ви лічите, що гэта пераслед Андрея за його спробу удзельнічаць у виборчай кампаніі, так?
Да, я думаю, что именно, потому что, в принципе, такие серьезные проблемы у Андрея начались после предвыборной кампании. Поэтому я думаю, что это все-таки политическая подоплека.
Дякую, Ирина. У нас на сувязи была сестра предпринимальника Андрея Бондаренко, чья справа сегодня вернута Менским городским судом для повторного разгляда у суд Першамайского района Менску.
Подчас акции протесту...
З вами «Начная свобода. Выники дня». Подчас конференции ААН у справе изменов климату, что проходит у столицы Дании, отбылися манифестации супроти ядерной энергетики. Транспарант «Островецкая АЭС», «Дякую, не треба», был вывешены на мосте каля будинка парламенту у Копенгагене. Полиция затримала каля 1000 удельников, сярод их есть и белорусы. Удельники протестов выказывали свою неазгоду с тем, что на конференцию не могут трапить несколько сотен аккредитованных удельников, представники разных громадских организации свету. С керавницей громадской организации «Кадом» Ириной Сухий, якая теперь находится у Копенгагене, погутарила наша корреспондентка Юлия Рымашевская.
Подчас акции протесту было затримано каля 1000 удельников. Шеф полиции Копенгагену заявил, что у всех затриманных уже отпустили на волю, только 6 чекают, покуль им вылучать обвинувачені. Как поведомляет Белопан, сярод арештованных есть один белорус. До 3 студеня он будет находиться под следством. Имя его не называется, его могут обвинуватить у тем, что ударил полицейского. Белорусские активисты экологичного руху были аккредитованы на удел у конференции от Норвежского товариства оховы новокольного осяроддя. Из ранку 14 снежня пришли реєструвати свій уділ. Але разом з тисячами інших представників громадської супольності потрапити туди, для чого їхали у Копенгаген, не отрималося.
Ми просто простояли цілий день і в якийсь момент вийшли, нам об'явили, що ви проявляєте терпіння, вам придеться подождати від 2 до 6 часов, щоб попасть вовнутрь. Люди надежду питали і стояли до останнього під дождем, снігом і всім остальним. І потім вийшли і сказали, там, извините, спасибо за ваше терпіння, до свидання. Половина народу просто розплакалася з якоїсь такої, в общем, обиди.
Перед уваходом люди, что гэтак и не дочакаліся запрашэння, скандировали лёзунги к шталту «Сорам ААН». Пазней, у часе демонстрации, основным патрабаванням демонстранты называли перапыніць международный гандаль климатом и пачаць реальное яго выратаванне. На конференцию зарегистровали 21 тысячу удельников. З іх 9 тысяч – сябры державных делегаций, 12 тысяч – недержавных организаций и просто оглядальники. Площа конференц-зали «Белоцентр», где проходит конференция, складая 122 тысячи квадратных метров. Змяшчальность конгресс-зали 20 тысяч человек. Додатковые поверхи позволяют вместиться еще амаль 10 тысячам человек.
Рассказывала Юлия Рымашевская. Международная конференция о питаниях климатичных измен в Копенгагене, якую уже назвали наибуйнейшими перамовами по этой проблеме за всю историю человечества, переходит в завершальную стадию. Напередодні чеканого подписания выниковых документов перамовы, однако, зашли в тупик, рассказывая Стасий Вашкевич.
У понеделок представники шерогу развитцовых краинов демонстративно припинили свою працу на конференции. На бок пригнеченных африканских народов супроть непомерных потребований сбоку империалистов нечакано стали Китай и Россия, яких самих давно уже относят до индустриализованного богатого лягеру. Это дало подставы Заходу обвинуватить их у политичных махинациях, а медиам почать спекулявать на конвертание до парадигмов холодной войны. Обурение беднейших наций можно зрозуметь. Натурально натуральна, што захад, якому належыць большасць сусветнай індустрыі, меў бы ўзяць на сябе асноўную частку абавязанняў што да скарачэння выкідаў. Калі ж ён хоча, каб і бяднейшыя краіны ахвяравалі патэнцыялам эканамічнага росту, дасяганага развіццём брудных тэхналогій, то няхай бясплатна дапаможа інавацыйнымі тэхналогіямі і прафінансуе развіццё чыстай прамысловасці. Але ж і з аргументамі багатых краінаў цяжка спрачацца. Калі развітыя краіны пачнуць заціскаць падаткамі і адміністрацыйнымі абмежаваннямі сваю найбольш смярдзючую прамысловасць, то ў сённяшнім глябальным свеце для яе не складзе праблему проста перавандраваць у ільготныя зоны развіваных краінаў. Акрамя таго, з часу падпісання ў 97-м годзе папярэдняга кліматычнага пагаднення Кіёцкага пратаколу, развіваныя краіны дагналі і перагналі багаты свет паводле ўзроўню выдзялення парніковых газаў у атмасферу. Улічваючы цяперашні дэмаграфічны бум у краінах трэцяга свету, галоўнай небяспекай для навакольнага асяроддзя з'яўляецца менавіта рост забруджвальнай актыўнасці ў гэтых краінах. Былы віцэ-прэзідэнт Злучаных Штатаў Ал Гор, якога паводле брытанскага выдання Guardian віталі на саміце «Крок зорку», прэзентаваў найнавейшыя даследаванні навукоўцаў, якія сведчаць пра тое, што арктычныя льды могуць цалкам знікнуць на працягу наступных 5 гадоў. Небяспека прыроднага катаклізму не пакідае раўнадушнымі ідзейных палітыкаў. Чакаецца, што да канца тыдня ў дацкую сталіцу з'едуцца лідары 120 краінаў для таго, каб падпісаць новае глябальнае пагадненне, накіраванае на спыненне катастрафічных кліматычных зменаў. Мала хто з аналітыкаў ўжо, аднак, спадзяецца, што разыходжанне ўдасца пераадолець да прыезду кіраўнікоў дзяржаў. На сённяшні дзень аналітыкі мяркуюць, што саміт можна будзе лічыць паспяховым, калі краінам удасца дамовіцца аб агульнай дэкларацыі, якая дазволіць працягнуць перамовы ў наступным годзе.
Пра падзеі вакол кліматычнай канферэнцыі ў Капенгагене расказваў Стась Івашкевіч. У Менску 22 гадзіны 50 хвілін, начная свабода, вынікі дня. Нагадаю асноўныя тэмы. Менскі гарадскі суд адмяніў прысуд прадпрымальніку сябру АГП Андрэю Бандарэнку, якога на пачатку кастрычніка ўжо былі адправілі ў калонію на 7 гадоў. Справу накіравалі на перагляд назад у Першамайскі раённы суд Менску. Верхоўны суд Беларусі не задаволіў скаргу аргкамітэту беларускай партыі працоўных. Стваральнікі спрабавалі абскардзіць дзеянні міністэрства юстыцыі, якое адмовілася зарэгістраваць партыю. Здабыткам галоснасці стаў праект указ Александра Лукашэнкі, з дапамогай якога ўлада збіраецца рэгуляваць беларускую інтэрнэт-прастору. Эксперты адзначаюць, што дакумент утрымлівае шмат абмежавальных нормаў. Еўразвяз настроены на пашырэнне супрацоўніцтва з Беларусію пры ўмове, што ў краіне будзе дастаткова надавацца ўвагі еўрапейскім каштоўнасцям. Аб гэтым заявіў на прэсавай канферэнцыі ў Менску кіраўнік прадстаўніцтва Еўракамісіі ў Беларусі і Украіне Жазэ Мунэль Пінту Тэйшэйра. Падчас канферэнцыі ААН у справе зменаў клімату, што праходзіць у сталіцы Даніі, адбыліся маніфестацыі супраць ядзернай энергетыкі. Транспарант Астравецкай АЭС «Дзякуй, не трэба» быў вывешаны на мосце каля будынка парламента ў Капенгагене. Начная свабода, вынікі дня. І зараз агляд недзяржаўных беларускіх газет за 16 снежня. Ля мікрафона Алесь Дашчынскі.
Наша ніва. Майкл Скенлан США ухвальна глядзяць на працяг праграмы МВФ «Стэндбай» для Беларусі. Пад такім загалоўкам газета друкуе гутарку з часовым павераным у справах США ў Беларусі Майклам Скенланам. Спадар Скенлан адзначыў у інтэрв'ю, што прычыны, якія прывялі да ўвядзення санкцый, застаюцца. Санкцыі прывязаныя да сітуацыі з правамі чалавека, выбарамі, свабодай медыяў. Статус-кво справаджае статус-кво. І калі гэтыя з'явы не зменяцца, то санкцыі таксама не будуць знятыя. Таксама газета піша пра тое, што паводле бюджэту на 2010 год скароціцца выдаткі нават на органы дзяржаўнай бяспекі і пра ўладныя сродкі масавай інфармацыі. Па тым, як размяркоўваюцца фінансы, можна вызначыць прыярытэты беларускай улады. Толькі органы ўнутраных спраў атрымаюць на лета болей, чым было сёлета. Дзяржава падкінула міліцыянтам яшчэ 30 мільёнаў даляраў. Цяпер у тых будзе 385 мільёнаў даляраў. Газета «Слонімська» у артикулі «Мілавіце завойовує регіони» пише, що місцева фабрика мастацьких виробів розпочинає випуск бюстгальтерів. З притягом теми журналіст Микола Кананович.
Відбулося монтування обсталювання і вже навчаються перші швачки на вироб продукції фірми «Мілавіце». І вони там організують «Мілавіце» свій цех, тому як мастацька фабрика вже давно шила доволі дорогі такі мужчинські строї, паліто, навіть для Злучених Штатів Америки були заказчики. Тобто буде витворчість «Мілавіце». У приватності буде ж бюстгальтери шити. Коли докладно це буде, промисловий об'єм, казати рано. Єдине, що сказати докладно, що домову «Мілавіце» фабрики мастацьких виробів, а це, до речі, відноситься до управління справами президента, ця фабрика, заключили на протяглий термін. Вже відомо про Сморгоні. Там вже вони раніше почали оживляти проєкт, і от там до кінця вже цього року буде спроцесовувати 30 жихарів Сморгоні. А ввогалі вони планують бути у Сморгоні десь приблизно на 200 працівників нових.
Агляд недзяржавних білоруських газет за 16 снежня представив Олесь Дащинський.
Увага! Ідеальний прийом! Радіо «Свобода» можна слухати про систему «Сподорожниковой телевізії» з лічбовим приймачом. Наші програми передаються про сподорожник «Hotbird» 13 градусів на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальна поляризація. Хуткость потоку 16 300 мегасимвелів за секунду. На названій частоті ви настроїтеся на пакет теле- і радіоканалів «Голосу Америки». Наш радіоканал можна знайти у телеканалі HB18, четвертий правий. Коли при настроюванні ви сутикнетеся з тяжкостями, звертайтеся до спеціаліста у галіні сподорожникової телевізії. Жадаємо вам ідеального прийому.
Начная свобода, выники дня на годиннику 22:55. И зараз на чарзе наш проект «Барды свободы». На протягу тыдня Змитер Бартосик знаёмит слухачоў с творчасцю одного автора и выканаўцы уласных песень. На гэтым тыдні гэта Роман Абрамчук. Зараз микрофон Змитру Бартосику, а я, Сергей Абламейко, с вами развитываюся.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Слухаем песні менскага культуролага Рамана Абрамчука. Нішто не прадвяшчала, што Раман пачне спяваць і размаўляць па-беларуску, бо дзяцінства ягонае прайшло ў савецкім раёне Улан-Батара, і па вяртанні на радзіму ён не прасякнуўся любоўю да беларушчыны, але ад лёсу не схаваешся.
У школе, вот я помню себе докладно, что вот как мы приехали с той же Монголии, просто ненавидел белорусскую мову, вот так широ и с братом, вот так вот, ну, просто, коли нам пришлось учить белорусскую мову, думали, вот, лепше бы, ну, по-ангельскую то прости, вот тут сгадать некое слово. А потом я не веду, как это переломники отбылся. Помню кассеты Крамы, кассеты НРМа, народный альбом там был, ну, сябрук был, який подтримливал, скажем так, разделял интересы у школе. Вот мы еще разом десяти, и эти белые стяги так заглядались по дороге в музей в школе. Вот, батьки с Полесья, они так традиционно подтримливали вот все это, скажем так, белорусское, таким не у политичным, а культурным сенсе, завжди вот трымались этого, хоть и не размовляли по-белоруску. Тому, напевно, глеба некая, все разом. Вот, ну а потом студентство, и, наперше, это вандровки по Беларуси, историчные, вот эти экскурсии однодзённые, какие видны. популярны былі і ёсць зараз. Вот яны вельмі шмат далі, і там уже і сябры з'явіліся ў студэнцтве, і цэлая такая супольнасць утварылася, беларускамоўная. Ну вот вандроўкі па Беларусі рабіліся. Антон Астаповіч, экскурсаводам там быў фактычна, вот многія-многія потым размаўляў і менавіта праз гэты экскурсіі
прыйшлі
да свайго да Беларусі.
У сэрцы трывога, як перад дарогай, і гэта нямнога, будзе значна больш, будзе значна горш, значна халадней і невядомей. Выбар за спінай, дзверы за спінай, я не загіну. Наперадзе цёмны лес, невядомы лес, няўтульны лес. Да першых сваіх рубяжоў, да першых сігнальных агнёў, цэлы шлях, віну і страх, выпадковы дах. Да першых сваіх рубяжоў.